Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Pragë, një emisë pari me titujt kryesor. Kosova vazhdon të mbetet në ngërç politik. Vetëm 116 euro është shporta mujore një qytetari në Kosovë. Kamerun në vizitë pa paralajmëruar në Afganistan i premton mbështetje presidentit të ri. Australia u bashkohet sulmeve ajrore në Irak. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë duket se po kalon edhe një javë pas zgjidhje për krizën politike. Presidenti Atifete Jahjaga ka zhvilluar këto ditë maraton takimesh me liderët e partive, por nga prononcimet e të dyja palëve është lënë të kuptohet se nuk ka zgjidhje. Bllokun opozitare ka revoltuar edhe më shumë shtyrja seancës së kuvendit e paraparë më dy tetor, në të cilën do të provohej për herë të tretë zgjedhja e kryetarit dhe nën kryetarëve të këtij institucioni. Pa përmbylljen e kësaj pike, nuk do të mund të vazhdohet me formimin e institucioneve të tjera të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Gjatë një vizite të paparalajmëruar në Kabul, kryeministri britanik David Cameron ka premtuar se Britania do të jetë gjithmonë partner i fuqishëm dhe mik i mirë i Afganistanit. Cameron është lideri i parë botror që takon presidentin e ri afgan Ashraf Ghani, i cili ka bërë betimin këtë javë. Në një konferencë të përbashkët për gazetar, Cameron ka thënë se Britania është e përkushtuar që të ndihmoj afganët për të ndërtuar një të ardhme më të sigurt, më të qëndrueshme dhe më të begat. Australia ka konfirmuar se do të i bashkohet koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara, i cili kryen sulme ajrore kundër caçeve të Shtetit Islamik në veri të Irakut. Komiteti për Siguri Kombëtare i Australisë ka marrë këtë hap pas kërkesës zyrtare nga Iraku. Kryeministri Tony Abbott u ka thënë gazetarëve se vendosja në Irak do të jetë e gjatë, sigurisht muaj dhe jo javë. Shefi i forcave ajrore të Australisë Mark Binskin ka thënë se sulmet ajrore do të nisin gjatë ditëve të ardhshme. Protestat pro-demokracisë në Hong Kong kanë hyrë sot në ditën e 6. Udhëheqësi i territorit kinez Leung Chun-ying ka thënë se ka emëruar një zyrtar për të negociuar me studentët protestues në emër të qeverisë. Njoftimi është bërë disa minuta para se të kalonte afati që protestuesit i kanë dhënë qeverisë për t'ju përgjigjur kërkesave të tyre. Protestuesit kërkojnë nga Pekini që t'ju lejojë nominime të hapura për zgjedhjet në Hong Kong më 2017. Tashpërtash autoritetet kineze kanë thënë se do të caktojnë ato kandidatët. Një punonjës i kryqit të kuq është vrarë në lindje të Ukrainës, sa i ka vdekur si pasojë rënjes së predhave pranë zyrës së organizatës në Donjeck. Kryqi i kuq ka thënë se viktima është Loren Dupaskue, shtetas zviceran. Drejtori i operacioneve të organizatës me sedi në Gjenevë, Dominik Stilhart, ka dënuar incidentin duke thënë se bombardimet pa dallim të zonave të banuara janë të papranueshme dhe shkelin ligjin humanitar ndërkombëtar. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Çmimet e larta të konsumit u pamundsojnë qytetarëve të Kosovës që të kenë një standard më të lartë jetësor. Shporta mesatare mujore për ekonomitë familjare është e varfër dhe larg standardeve të vendeve të zhvilluara. Dëgjojmë në këtë temë kronikën e Luljeta Krasniqit.
Jo më shumë se 116 euro është shporta mujore një qytetari të Kosovës. Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro në vit, që në muaj është 635 euro. Drejtori Departamentit të Politikave Sociale në Agjencinë e Statistikave të Kosovës, Bashkim Bellaqa, në një përgjigje në përmjet postës elektronike ka treguar për Radion Evropa e Lirë se pjesa më e madhe e buxhetit të ekonomive familjare në vitin 2013 është shpenzuar në ushqim dhe pije jo alkolike. Qytetarët janë ata që shprehin shqetësim për shportin e tyre të konsumit. Ata thonë se kanë vërejtur se çdo muaj apo çdo vit fuqia blerëse po bie për shkak të rritjes së çmimeve të konsumit. Besa, një qytetare nga Prishtina, bën një krahasim me dy vitet e mëparshme.
Duke marrë parasysh që para dy vjetë për llogaritën praktik, me 100 euro ke mujtë me i ble krejtësenet e shtëpisë, tash 180 edhe nuk mjaftojnë. Edhe në produkte tjera, për shembull, vesh mbahet thjesht të çmimet në Kosovë dallojnë shumë me çmimet në vendet e jashtme edhe kur e marrim parasysh që standardi jonë jetesës është shumë më i ulët.
Ngjashëm shprehet edhe Fidani Upolli.
Përgjithësi çmimet janë shtritur tepër për kontrast që rrogat janë rritë hiç. Tepër janë ekstrem çmime. Është tepër vështirë nëse janë dy rroga më tepër në familje.
Pagat nga sektori publik dhe ai privat janë burimi rëndësishëm i të hyrave në Kosovë. Burime tjera të rëndësishme janë bizneset e ekonomive familjare, pensionet si dhe remitencat. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga neto mesatare në Kosovë për sektorin publik është 421 euro. Kryetari i organizatës qeveritare Konsumatori Selatin Kaçaniku në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thekson një situatë të mirë ekonomike dhe sociale në Kosovë.
Marketet llogarisen se një shport mesatare e konsumatorit për të qenë një market profitabil është dikon si llogarisen ata me një minimale prej 12 eurosh. Nëse ne llogarisim se konsumatorit të nevojitën të paktën 15 shporta të cilën gjatë muajit, kjo del se ky konsumator duhet të ketë ardhra vetëm për sport, se sportën familore, prej 300 eurosh, pa e llogaritur shërbimet publike.
Kaçaniku thekson se me 300 euro në muaj një familje vlerësohet se mund t'i përmbush në vetëm nevojat elementare për jetë dhe nuk mund të flitet për ndonjë standard të lartë jetësor.
Për koston e jetesës, për çmimet në markete, për shumë çmime tjera, ne i kemi ato të njëjta si në Bashkimin Evropian, disa i kemi edhe më të larta. Në anën tjetër, ne i kemi të ardhurat mesatarisht 5-6 herë më të ulta si në Bashkimin Evropian.
Sipas anketës së buxhetit të ekonomive familjare, thuhet se rreth 50% e ekonomive familjare dy hera ose më shumë gjatë vitit nuk kanë qenë në gjendje të paguajnë me kohë pagesat e tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Bujësia e cila konsiderohet si njën nga potencialet më të mëdha që ka Kosova, vazhdon të mbetet e pashzhvilluar për shkak të investimeve të pakta që bëhen në këto sektor, thonë përfaqësuesit e bujqve. Por zyrtarët qeveritar pohojnë se janë të angazhuar për krijimin e kushteve sa më të voliqme për ta. Kronike Nadia Ahmetit.
Zhvillimi i bujqësisë dhe blegturisë viteve të fundit po konsiderohen si një ndër sektorët që mund të ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe njëherit në rritjen e numrit të punësuarve në vend. Edhe qeveria Kosovës se vazhdimisht ka pohuar angazhimin për krijimin e kushteve sa më të voliqshme për zhvillim të bujqësisë dhe industrisë agropërpunuese. Por përfaqësues të bujqëve thonë se angazhimet e institucioneve qeveritare janë vetëm në formë deklarative, kurse në terren situata është krejt ndryshe. Sektori i bujqësisë radhitet një nga sektorët me prioritet, thotë edhe Jusuf Cikaçi nga Ministria e Bujqësisë, Pyllëtarisë dhe Zhvillimit Rural në Kosovë, duke shtuar se kjo dëshmohet nga buxheti që për çdo vit rritet për këtë sektor.
Edhe kjo mundson Ministrinë e Bujqësisë për zgjerimin e programit mbështetës përmes grantave dhe subvencioneve, të cilat pasaj shkojnë në mënyrë të drejtë për drejtë tek fermerët, dhe kjo padyshim ndikon në zgjerimin e sipërfaqeve të reja, të mbjella me kultura të ndryshme bujqësore, po ashtu edhe në ngritjen e sasisë së përgjithshme të prodhimit në mënyrë indirekte ndikon edhe në cilësinë e prodhimeve bujqësore.
Ndryshe, Agjencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim ndërkombëtar USAID vazhdimisht ka përkrahur zhvillimin e bujqësisë në Kosovë përmes një projekti të quajtur Mundësitë e Reja për Bujqësi. Kjo agjenci vitin 2011 ka ndarë një fond për 4 vjet në vlerë prej 15.9 milion dolar. Fatmir Selimi, zëvendës drejtori i programit Mundësitë e Reja për Bujqësi, thosë se qëllimi i programit nuk ka qenë vetëm grantet, por dhe ndryshimi qasjes së fermerëve në bujqësi.
Mirë po, qëllimi si stash i projektit nuk është veç granti, po është edhe asistenca teknike dhe ndryshimi qasjes një mjedhon vitja tyre që me ndryshu me teknologi, me ndryshu në mënyrën e tregtimit, me ndryshu në varietetit që ti prodhojmë, edhe për më marë guzimin që dhe më hanë me tentu sende treja. Këtë qëllimi programit ka qenë me nëzit sende treja dhe me ndryshu qasje në fermerve në bujqësi.
Në anën tjetër, përfaqësues të bujqeve pojnë se sektori bujqësisë në Kosovë është anashkaluar dhe kjo sipas tyre është arsye keq menaxhimit të këtij sektori nga Ministria e Bujqësisë. Tahir Tahiri, kryetari i Shoqatës së Bujqeve të Kosovës, për Radion Evropa e Lirë thotë se gjendja gjatë këtij viti është vështirësuar më tepër për shkak të premtimeve të ministrisë për dhënjet e subvencioneve dhe granteve, e të cilat sipas tij nuk janë shpërndar. Tahiri thotë se toka në Kosovë punohet vetëm sa për mbulimin e nevojave familjare.
bujësia është në pozitë tash, dhe akon është keqe për shkak gjendjes sirë ekonomike të bujëve, por për shkak të edhe konkurencës që vjen nga importi, por edhe për mungesë tregut, kvaliteti i dëmët të materialit, e ku të adionë shumë probleme, mundojnë bujësinë e Kosovës dhe tash në të vërtet gjendja është e fështirë. Në nuk konsideroshim u bujëve që ka punojnë tokën dhe sa për të ndjetu edhe për të prit ditë matë mira.
Zhvillimi sektorit e bujësisë ishte para partë të jetë një ndër prioritetet e qeverisë e Kosovës në kuadrë të planit e zhvillimit ekonomik për periudën 2011-2014. Ndryshe si pas të dënave të agjensisë e statistikave të Kosovës, 53% e tokës e Kosovës është bujqësore, 21 tokë pyjore, kurse si përfaqja tjetër është tokë ujore, trafiku, urbane dhe të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Është ëndër e secili diktator që të shkyç vendin nga interneti kurdo që i teket. Por a mund të bëhet një gjë e tillë? Dëgjojmë kronikën e korrespondentit Luke Johnson. Pas kryesimit të një takimi të Këshillit të Sigurisë, presidenti Rusisë Vladimir Putin ka thënë se Kremlini nuk planifikon të kufizojë qasjen në internet apo ta vë atë nën kontrollin e plot shtetror. Autoritetet megjithatë do të marrin masa shtesë për të rritur sigurinë kibernetike dhe do të vazhdojnë të mbyllin faqet që promovojnë ekstremizmin, ksenofobin, terrorizmin dhe pornografin për fëmijët. Putini ka bërë këto komente pas spekulimeve të gjera për kufizime të mundshme e madje edhe për shkyçjen e Rusisë nga interneti. Kjo në kohën e tensioneve në rritje me perëndimin në lidhje me konfliktin në Ukrainë. Por pavarësisht synimeve të Moskës, sa do të ishte lehtë për Rusinë apo çdo vend tjetër që të shkyçet nga interneti. Egjipti ka ndërprerë internetin në vend për 5 ditë gjatë protestave të pranverës arabe më 2011. Interneti në Siri është ndërprerë 3 herë në vitin 2011. Nepali dhe Birmania janë shkyçur po ashtu për kohë të shkurtër, ndërsa Kina e ka ndërprerë atë në rajonin e Xinjiangut gjatë trazirave të 2009-s. E sa është e lehtë shkyçja varet nga numri i ofruesve të brendshëm të internetit, që kanë bler lidhjen nga një ofrues tjetër jashtë vendit, thot Jim Kovin nga kompania performancës e internetit DIN me seli në SBA. Sa më shumë ofrues të tillë bëjnë më të vështirë për qeverinë që ta shkyç vendin nga interneti. Ka një efekt mbrojtës, sepse secila nga ta paraqet diçka që duhet fikur në mënyrë që vendi të shkyçet plotësisht nga interneti, thot Kovi. Egjipti ka më pak se 10 lidhje të tilla, ndërsa Siria ka vetëm 2. Kjo e bën më të lehtë për qeveritë përkatëse që të shkyçen nga interneti, por Rusia nuk është si këto dy vende me mungesë të lidhjeve me botën e jashtme. Atje janë mbi 300 kompani që kanë bler lidhjet nga jashtë vendit, thot Kovi. Qeveria ruse duhet t'i detyrojë të gjithë këta ofrues që të mbyllen për të shkyçur vendin plotësisht nga interneti. Kjo mund të bëhet, por do të kërkon të kohë shumë të gjatë dhe punë intensive. Një alternativë për të shkyçur internetin është edhe duke filtruar përmbajtjen. Rusia tashmë ka bllokuar disa faqe të opozitës dhe ka miratuar ligjin që kërkon regjistrim për disa bloger. Por cilat janë mënyrat e përdoruesve që të gjejnë internet në rast të shkyçjes së vendit? Ekspertët thonë se ata mund të lidhen me smartphone përmes sistemit 3G, nëse transportuesit mobil janë ende funksional, ndërsa ofruesit të shërbimeve të internetit janë mbyllur. Para mbylljes së nderuar dëgjues, kujtojmë titujt kryesor. Kosova vazhdon të mbetet nën ngërç politik. Vetëm 116 euro është shporta mujore një qytetari në Kosovë. Kamerun në vizitë pa paralajmëruar në Afganistan i premton mbështetje presidentit të ri. Australia u bashkohet sulmeve ajrore në Irak. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Programi i radhës është në orën 16:00. Bashkë miru dëgjofshim.